Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งค่ะ Talking to Strangers ของ Malcolm Gladwell เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางทีเรารู้สึกว่าเราอ่านคนออกนะแต่สุดท้ายก็อ้าวเข้าใจผิดไปซะงั้น
ครับเป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยนะครับหนังสือเล่มนี้พยายามหาคำตอบเรื่องนี้แหละครับผ่านกรณีศึกษาต่างๆที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็บางทีก็น่าสลดใจเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะดึงเอาแก่นความคิดหลักๆออกมาคุยกันว่าทำไมการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันถึงซับซ้อนมีหลุมพรางเยอะกว่าที่เราคิดครับ
ค่ะเปิดมาเรื่องแรกๆในหนังสือก็ชวนอึ้งเลยนะคะอย่างกรณีอานามอนเทสนะคะสายลับคิวบาที่ทำงานอยู่ใน DIA ตั้งหลายปีเพื่อนร่วมงานเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีใครรู้หรืออย่างเบอร์นี่แมดเดิฟอีกคนโหหลอกคนได้นานขนาดนั้น
ใช่ครับใช่ครับ
มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ย
ครับจุดหนึ่งที่หนังสือชี้เลยก็คือเรามีสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเชื่อตามค่าเริ่มต้นหรือ Truth Default Theory คือนักจิตวิทยาชื่อทิมเลวินเขาบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยสังคมเราจะเดินหน้าไม่ได้เลยถ้าทุกคนเริ่มจากไม่เชื่อใจกันสมองเราก็เลยเหมือนตั้งค่า default ไว้ที่เชื่อก่อนนะครับ
อ๋อเหมือนเป็นค่าเริ่มต้น
ครับเราต้องการอะไรที่มันแบบว่าชัดเจนมากๆเป็นตัวกระตุ้นถึงจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดไม่เชื่ออย่างกรณีมอนเชสเนี่ยถึงจะมีสัญญาณแปลกๆบ้างแต่คนรอบข้างก็มักจะหาเหตุผลมาอธิบายให้มันดูปกติไปเพราะนั่นคือธรรมชาติของเราครับ
เข้าใจเลยค่ะคือถ้ามัวแต่สงสัยทุกคนไปหมดสังคมคงวุ่นวายน่าดูจริงๆแต่การเชื่อเป็นค่าเริ่มต้นแบบนี้มันก็เปิดช่องให้คนไม่ดีเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับนั่นคืออีกด้านหนึ่ง
แล้วเรื่องการอ่านภาษากายล่ะคะพวกสีหน้าท่าทางอันนี้น่าจะช่วยได้หรือเปล่าคะปกติเราก็คิดว่าพอจะอ่านคนจากตรงนี้ได้นะ
อันนี้ก็เป็นอีกกับดักหนึ่งเลยครับที่หนังสือเรียกว่ามายาคติเรื่องความโปร่งใสหรือ transparency mythคือเรามักจะคิดว่าความรู้สึกข้างในของคนน่ะมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางแบบตรงไปตรงมาชัดเจน
เหมือนในหนังในซีรีส์อะไรแบบนั้น
ใช่เลยครับเหมือนนักแสดงในทีวีแต่ชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับงานวิจัยก็ชี้ว่าคนเราไม่ได้แสดงออกตรงกับที่รู้สึกเสมอไปนะครับบางคนเจอเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆแต่สีหน้ากลับนิ่งมากก็มี
อ๋อจริงด้วยค่ะเหมือนเวลาเราพยายามทำหน้าเฉยๆบอกว่าตอนได้ของขวัญที่ไม่ชอบใจเท่าไหร่ข้างนอกดูโอเคแต่ข้างในนี่คิดไปอีกอย่าง
ใช่เลยครับหรือกรณีดังๆอย่างอแมนดาน็อกซ์ไงครับที่ส่วนหนึ่งที่ถูกตัดสินว่าผิดก็เพราะท่าทีภายนอกเธอดูไม่เศร้าไม่ตกใจอย่างที่คนคาดหวัง
หลังจากที่เพื่อนร่วมห้องเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ครับทั้งที่จริงๆแล้วคนเรามีวิธีรับมือกับเรื่องเศร้าต่างกันไปการตัดสินคนจากท่าทีผิวเผินมากๆเนี่ยอันตรายนะครับ
แสดงว่าแค่ดูหน้าตาท่าทางหรือฟังคำพูดมันอาจจะยังไม่พอต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับบริบทนี้สำคัญมากหนังสือพูดถึงแนวคิดเรื่องการจับคู่หรือคัพปลิ้งคือพฤติกรรมคนเราเนี่ยมันมักจะผูกติดกับบริบทสถานที่หรือสถานการณ์เฉพาะมากๆไม่ใช่แค่ตัวตนข้างในเพียว
ๆอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะ
ครับอย่างเช่นงานศึกษาอาชญากรรมในแคนซัสซิตี้เขาพบว่าอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิน 80% เลยเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆไม่กี่จุดเท่านั้นเอง
อ๋อกระจุกตัวอยู่ในบางที
่ครับหรือกรณีบล็อกเทอร์เนอร์ที่สแตนฟอร์ดที่เรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจการรับรู้ในสถานการณ์นั้นๆคือพฤติกรรมมันไม่ได้ลอยๆอยู่เฉยๆแต่มันเกาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแน่นเลยครับ
โหพอฟังทั้ง3แนวคิดนี้ทั้งเรื่องที่เรามักจะเชื่อคนง่ายโดยธรรมชาติแล้วก็ความเข้าใจผิดเรื่องท่าทางแถมยังมีเรื่องอิทธิพลของบริบทอีกมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องการคุยกับคนแปลกหน้าในชีวิตจริงเยอะเลยนะคะ
ใช่ครับ
แล้วบทเรียนพวกนี้เราจะเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้างคะในชีวิตประจำวัน
ครับประโยชน์ที่ชัดเลยคือมันช่วยให้เราตระหนักรู้มากขึ้นครับ ถึงอคติหรือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเวลาเราเจอคนที่ไม่รู้จักดีพอทำให้เราไม่ด่วนตัดสินคนเร็วเกินไปรู้ว่าการเชื่อเป็นค่าเริ่มต้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะการแสดงออกภายนอกอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
ทำให้เราต้องระวังมากขึ้น
ระมัดระวังมากขึ้นประเมินสถานการณ์ดีๆแล้วก็ตั้งคำถามกับการรับรู้ของตัวเองบ่อยขึ้นครับ
จริงค่ะการตระหนักรู้ถึงข้อจำกัดของตัวเองนี่สำคัญจริงๆในหนังสือ Talking to Strangers นี่ยังมีกรณีศึกษาอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่เรื่อง Cortez กับ Montezuma โศกนาฏกรรมของ Sandra Bland หรือแม้แต่การสอบสวนผู้ก่อการร้าย
ใช่ครับตัวอย่างเยอะมาก
ถ้าใครสนใจอยากจะเข้าใจแนวคิดเหล่านี้แบบลึกซึ้งจริงๆพร้อมตัวอย่างแบบเต็มๆเนี่ยการอ่านหนังสือเล่มนี้โดยตรงน่าจะให้ภาพที่ครบถ้วนแล้วก็น่าประทับใจมากเลยค่ะถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยนะคะ
ครับแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับคือหลังจากที่เราได้คุยกันวันนี้ได้รู้ถึงความซับซ้อนเหล่านี้ทั้งเรื่องความเชื่อพื้นฐานเอ่ยความเข้าใจผิดเรื่องท่าทีเอ่ยหรือพลังของบริบทเอ่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกมากคนต่อไปที่เราเจอในชีวิตประจำวันไปอย่างไรบ้างครับเราจะเข้าหาเขาด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นหรือว่าจะระแวงมากขึ้นกันแน่
เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับแง่คิดดีๆกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ